Bapa ce ani putta ce ani povitratne ce navi. Amcha somyan Jesu Krista ce kurpa, deva somog, ani povitratne so ekvar tum ce sove aso. Az shubh vartend magne vishyanda mi aik kataun. Kasha ami magche? खंचे मागणे फळा देक हे तुम्ही जाणात रिये बोटी बाळूक जसुच्या या नोव्यान येतात आनी कशें मागचे कशें आमचे मागणे फळादी करचे अशें म्हणलें आमी बरें जाणा पूण आनीकी त्या विशयान कांय इल्लें समजूंक आसा कितें सुमी हांव सांगता तें उडास हाडूंक आसा आनी पयल्या वचपांत येयली ह्या प्रवेदेची आमकां देख दिल्या मागण्याचो मनीस तेंतुनी उडासा दवरया इल्लियास प्रवादी कसो मागण्याचो मनीस जालो आनी जेजू कितें मागण्या विशयान सांगता तो कसो मागण्याचो जावन आमकां तें शिकयता तें उडासा दवरून आतां मीस विटोवता हें जाताना आमचें मग मागणें इल्लिया प्रवादी तसलें जेजू तसलें जायसय ह्या बसून आमी आमचे इतल्या इसारता हांव कशें जालां म्हजें मागणें कशें आसा म्हाका तृप्ती आसा म्हज्या मागण्यांत ना तर जाल्यार कांय चुकलां हांव आमच्या मागण्यान जाल्यार सर सुखी बसोन आमचें काळीज मन देवाचेर दवरिनासतना बेश्टें थंड पाशी कितें थोडी मागणी म्हणल्या बसोन आनी संपूर्ण देवाचेर फातयेनी दवरिनासतना मागिल्ल्या बसोन आनी दुसऱ्याय आमच्या सुखी बसोन देवा कडेन बक्षणें मागया आनी पयत बलिदान भेटोवंक तयार जाव्या प्रार्थया प्रितीच्या बापा जेजूच्या बाळोक जेजूक आनी तेच्या पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका धिन वाचता ह्या जिवितांत ताची घोडसाण साकून दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणे बसयलली आसून तुसाची संपूर्ण बर्ती सोडूंक आमकां पवय म्हण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर्स लयता सासनाच्या सासना
शिराकाच्या पुस्तकांतले वसा तेदना एलिया प्रवादी उज्या सारखो उठलो ताचे उतार चुडी सारखे जळ्ळे ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपल्या उर्बेन ताणें ताची संख्या उणी केली सरस्पराच्या उतरान ताणें मळाप दंपले आनी तीन पावटी उजोई सकला हाडयलो एलिया तुज्या आजापांनी तूं कितले मैमेवन आपूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्यान बडाई करूंक जायत महानोताच्या उतरान तुवें एका मेळ्ळ्या मनशाक मरणांतलो आनी पाताळांतलो उठयलय तुवें रायाक नासाक पावयले आनी अधिकाऱ्यांक तांचे काटीवयले सकला गेले सिनाय पर्वताचेर तुवें दोश रूप आयकले आनी होरो पर्वतेर शिक्षाची फर्मणा फारीकपूण घेवंक तुवें रायाक आनी तुजो जागो घेवंक प्रवाद्यांक वाकयले उज्याच्या गोंड्यांनी ओडिल्ले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो देवाचो क्रोध जालचे आदींच शांत करूंक बापायचे काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन वडूंक आनी जाकोबाच्या कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमिल्ल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयलें आसा जाणी तुका पळयलां आनी जे मोगान मेळ्ळ्यान ती सुभागी कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें एलियाक एका बोवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या आत्म्यान भरलो सगळ्या तांच्या जिवितान खंयच्याच अधिपतींक तो भियोंक ना आनी कोणाच्यानच ताका दावांक जावंक ना ताका कांयच कठीण म्हूण नातलें आनी मरणांत लेगून ताची कुडीन प्रवाद केलो आपल्या जिवितांत ताणें विस्मितां केलीं आनी मरणान तांचो कर्ण्यो विचित्र जाल्यो इतलें सगळें घडलें तरी लोकान प्राजीत केलें ना या आपल्या पातक्याक पाठ केली ना देखून तांकां तांच्या देशांतली निर्मिसीत केलें आनी सगळ्या संवसारार ताका शिमटयलें देवाचे उतारे
Who is for thee?
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो मते वापरमणे जेजो ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता त्या वेळी जेजो आपल्या शिशांक म्हणालो तुम्ही मागताना अनबवर्त्या बरी जायतें बडबड नाकात यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात तुमी तांचे बरी करिनाकात कित्याक आपणा लागी मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव तुजें राज येवं तुजे खुशी जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचे चुकलेल्यांक आमी बक्षितां तशें आमचें पातकां बक्षी आमकां थाळ्ळें दवरिनाका आनी खोट्यांत आवन आमकां राख जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गींचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना देवाचे उतार ये
वकानी तुका क्रिस्ता
जैलांत आसलो एक कैदी बारीसून तो सांद आसा सकड जैलांत बेजारायेंत दुखांत आसतना वो एकलो मात बारीसून तो सन आसा जिवीत तेंच कश्टी तेंच तरी ताचे कडेन एक संतोश ताच्या सांगात्यांनी ताचे कडेन विचारलें कितें तूं केदाळे संतोश भरीत आसाय तुज्या मुखामळाचेर संतोश परसळटा तो म्हणालो कितें अवघड घडिल्ल्या वेळाचेर म्हाका ह्या जैलाक येवंक पडलें आनी त्या वेळाचेर म्हज्या स्त्रियेन म्हजे कडेन विनंती केली जैलाच्या देगेनच थंय एक घर जागो कांय मेळ्ळो जाल्यार हांव थोडो तेंप थंयच येवन रावतां हांवें जायत म्हळें आनी हांगासर त्या वयल्या फ्लॅटांत ती येवन रावल्या आनी तिणें म्हाका पयलें सांगलां असल्या वेळाचेर हांव थंयसर येता तूं तुका केदाळा येवंक जाता थंयसर तूं ये आनी म्हाका येटी पळोवंक मेळ्ळ्यार तुवें पुरो तशें दोगांयचो एक आमी म्हणटा हांव कॉन्ट्रॅक्ट ना जाल्यार एका तरेचें उलोवणें एकामेका आमी एक घडीभर सकाळीचें उलोवंक पळोवंक मेळ्ळ्यार पुरो, उलोवंक जायना पळोवंक मेळ्ळ्यार पुरो. आनी ती स्त्री येवन त्या जणेला कडेन येवन रावता, त्या बागला कडेन येवन रावता भायर, आनी पयस जावन त्या ताच्या कश्टांच्या जाग्यार जावन म्हणया ना जाल्यार जैला जावन तो एक दिश्ट घालता, आनी तितल्या ताका संतोश जाता. त्या संतोशान तो पाठी वेता आनी सगळो दीस तसो त्या संतोशान जो आसा. म्हगेच्या भाव भयणी ना मागणें मागणें साहित्यें आमी ह्या विशयांत उलयता. एलिया प्रवादी तो म्हणटा देवाच्या समोर हांव आसा आनी हांव चलतां, देवाच्या समोर आसा आनी हांव चलतां, सगळें आपणाचें जिवीत देवा मुखार, देवाक हांव पळयतां म्हणल्यार बरी ताणें म्हणचें, हांव देवाक पळयतां, देवा समोर आसा, ताका हांव वळखतां आनी हांव म्हजें दिसपरतें जिवीत चलतां. आनी अशेंच तो कर्ण त्या दोंगरार बाल प्रवाद्यां कडेन ताणें एक पंत आव्हान घाल्लें, तुमी मागणें करा, तुमी तुमच्या देवाक इसारा येवन दी, ती बोली तो ग्रासिता जाल्यार पळया आनी हांव म्हज्या देवाक मागणें करता. ताणें मागणें केलें, बडाबडा केलें, आवाज केलो, रडले, आनी कितें केलें, आपणाच्या आंगाचेर गायक काण गेले, ये बाल आयक आयक म्हूण बबाट गेली, कांय जावंक ना. निमाणें एलिया प्रवादी दिंब्यांनी पडलो आनी मागणें सुरू केलें. इल्लेश्या वेळान आपशेंस त्या थंयसर उसो पेटोवंक सुरू जालो, सगळीं वेदी ग्रहासिली आनी तेदळा कळ्ळें लोकांक, अळे वो खरो देव. एलिया खंयच्या देवाच्या सांगाता जियेता, कोणा वळखला, कोणा सांगाता जियेता तो खरो देव, सगळो लोक वळखलो. आनी तांणी तेंचो विचार केलो, आमी ह्याच देवा फाती येता, त्याच देवाच्या मुखार एलिया बरी आमी चलता. मुगाच्या भावां भयणीनो, आज जेजू भौशा येंस उडासा काडता आसा आमकां आमच्या तांच्या मागण्यांक. तुमी मागणें करता आसतना अन बवार त्या बरी त्या बवाल प्रवाद्यांनी केल्ल्या बरी व्हडलो आवाज कर, बोबाट कर, मागणें करची गरज ना. गरज कितें म्हळ्यार त्या देवाचो उडास. कोण तो? मोगाळ बाप, आमचो मोगाळ बाप, सगळें जाणा तो, तुका कितें जाय कितें गरजेचें सगळें तो जाणा. ताच्या जाणवये प्रमाणे तुका जाय आसलें आपणाच्या मोगाळच्या भुरग्याक दिल्या शिवाय तो रावचो ना, असलो आमचो मोगाळ बाप. आनी त्या पसून म्हणटा आमी पयल्लें मागणें करता आसतना आमचें खाळीज मन ताचें तें उबारी जायी. तर मागण्याचें केंद्र खंय आसा? मागण्याचें केंद्र देव, आमी न्हय. चडाव जावन आमचें मागणें म्हण जाल्यार केंद्र हांगासर आमचें. आज म्हजो भुरगो बरो ना, आज थंय ना, आज पावस ना, आज पावस आसा, आज तें ना हें ना, कित्याक आमच्योत गरजो सबार आमी आमच्या मतीन दोन आमच्या संवसारांत जेवचें, हें मागणें न्हय. ह्या संवसारांत जावन आमच्या संवसारांत जावन तें केंद्र जायनासतना आमी देवासरशीं वेचें. मागणें म्हळ्यार एक उतरोवणी, उतरोवन देवासरशीं पयल्लें वेचें. म्हजो देव, म्हजो मोगाळ बाप हांगा आसा, आमच्या बापा सर्गींच्या सर्ग तुमी जाणात. आज सर्गी म्हण जाल्यार वयर ना, आमच्या सांगत आसा खंय मोग आसा थंय देव आसा, आमी खंय मोगांत या कोटांत जेवता थंय देव आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या मोगाळ बापा तूं हांगास आसाय, खंय मोग आसा आमी मोगांत हांगा आसा आनी तूं हांगासर आसाय. आनी तुवें आनीक चड पवित्र जाय जय, केदळा तें जातलो हितूं पवित्र, केदळा तुका चड महिमा जातली, केदळा आमी तुजी खुशी करता ह्या संवसारांत आनी तुजें राज वाडोवंक आमच्या भितर आमच्या भोंवतणी माया मोगाचें संतोशाचें समाधानाचें राज वाडोवंक प्रयत्न करता. केदळा तूं पवित्र जाताय, तुका महिमा जाता, हें हांव आशेतां देवा, हें हांव आशेतां तुजी खुशी कर जिवंक हांव आशेतां. आनी इतलें सांगून जातस देवाक महिमा दिवन जातस त्या देवाच्या संवसाराक आमी गेल्या उपरांत आमी म्हणटा देवा आळे म्हज्यो गरजो हळे असले आसात, म्हाका दीस पडतो ग्रास जाय, अत्मीक संगतीनी हांवें आनीक बरो जावंक जाय, आनीक संवसारी संगतीनी म्हाका दीस पडतो ग्रास जाय, हें तूं दी म्हाका दी. आनी अशें दिवचें जाल्यार देवा तूं खंडीत जाणाय हांवें बक्षूंक जाय म्हणून देखून हांव बक्षितां कोणें म्हाका कितें सूख केल्यारय देवा हांव बक्षितां तूं म्हाका बक्षी आनी ह्या वायटांतलें आनी सर अस्कत अस्कत गायतलें म्हाका निवार अशें म्हणलें एक काळजांतावन येवचें मागणें हें मागणें जर तर आमी केलें जाल्यार खंडी जावने ह्या मागण्याक अर्थ आसा आनी देव तें आयकता देखून म्हाका ज्या भाव भयणीनो जायती जाणां आमी ब्रेस्तरा ब्रेस्तरा ह्या सदांक आमी सायता आनी कित्याक म्हूण येता हांव मागणें करूंक येता हांव कसलें मागणें करूंक येता हांव त्या देवाक मेळूंक येता हांव आमकां संपूर्ण विसरता हांव आनी देवाच्या संवसाराक वेता हांव फुलतडी वेता हांव देवाच्या संवसाराक येता हांव त्या देवाचें मुखामळ पळयता हांव संतोश भोंवता म्हजो बाप म्हजो मोगाळ बाप ताणेंच म्हाका सांगलें तूं म्हजो मोगाचो पूत तूं म्हजे मोगाचें तूं हांव तुजेर मान वला म्हणून तसो मोगाळ बाप हांगासर आसा हांव तसोच तसो मोग करूंक हांगा आयलां ताका नमस्कार करूंक आयलां ताका ताची महिमा जावं दी म्हणून मागोंक आयलां तूं म्हजो मोगाळ बाप आनी म्हज्या गरजोय ताका सांगता अशें हांव जियेतां प्रयत्न करता ताळा जिविताक नवो एक संतोश अर्थ मेळटा ताची खुशी कर जियोंक चड आनी चड साद्य आसा हेंच इलियास प्रवादी फावो जालें आमकांय फावो जावं दी अशें म्हूण सांगोन ह्या सुसुम्या कडेन आज आमी मागया